Գլուխ 19-րդ. Նետակի հարսանիքը. Մենք արթնացանք վաղ առավոտյան ճամբարում տիրող անսովոր իրարանցումից։ Նետակին դուրս եկավ իմանալու, թե ինչ է պատահել։ Շուտով նա վերադարձավ նորություններ բերելով։ Գիշերը մեզ վրա հարցակվող թշնամիները կրոուներ էին։ Ընդամենը 7 սպանված էր գտնվել, իսկ թշնամուն հաջողվել էր 70-ից ավելի ձիփ հացնել։ Մի մեծ ջոկատ արդեն դուրս էր եկել թշնամուն հետապնդելու, և մինչև ջոկատի վերադառնալը մենք ճամբարը չպետք է տեղափոխեինք։ Ես վաղ վերկացա, հագնվեցի, նախաճաշեցի և հյուր գնացի։ Երբ ես մտա ժանտաքիսի պոչի վրանը, նա իր վերքն էր կապում աստրի վրա, որ թեթև չանկռվել էր Կրոուի գնդակից։ Նրա մոտ ես երկար մնացի, մինչդեռ մյուս հյուրերը գալիս էին ու գնում։ Նրանք հայհոյում էին Կրոուներին սևավոտների լեզվում եղած բոլոր հայհոյանքներով։ Բայց դժբախտաբար, ավելի ճիշտ կլիներ ասել բարեբախտաբար, նրանց հայհոյական խոսքերի պաշարը խիստ սահմանափակ էր։ Ամենաշատը, որ նրանք կարող էին ասել, թշնամիներին շան մռութ անվանելն էր, և արևին խնդրել, որ ոչնչացնի նրանց։ Այնտեղից ես գնացի առաջնորդի վրանը, որտեղ արդեն բազմաթիվ ավակներ էին հավաքվել։ «Ինչ վերաբերում է ինձ», ասում էր մեծ լիճը, երբ ես ներս մտա, «ապա քանի ողջ եմ, դեմ կլինեմ Կրոուների հետ հաշտություն կնքելուն. պայմանավորվենք այլևս երբեք չծխել նրանց ծխախոտը. Մեր երեխաներին սովորեցնենք նրանց վրա նայել ինչպես խարամանի օձերի վրա, որոնց տեսնելուն պես պետք է ոչնչացնել»։ Ներկաները գոհունակությամբ համաձայնում էին նրա հետ, և հենց այստեղ պետք է ավելացնել, որ նրանք իրենց խոսքի տերը գտնվեցին, և ջոկատ ջոկատի ետևից ուղարկում էին Yellowstone-ի ափերին գտնվող իրենց թշնամիների դեմ, մինչև որ կառավարության միջամտությամբ վերջ տրվեց ցեղամիջյան կռիվներին։ Վերջին արշավանքը տեղի ունեցավ 1885 թվականի ամռանը։ Օրվա ընթացքում բազմիցս կրկնվեց կանգամաշկերով պարը, որին մասնակցում էին վերջին ժամանակներում Կրոուների հետ ունեցած կռիվների ընթացքում իրենց ամուսնուն, հորը կամ այլ բարեկամի կորցրած մարդիկ։ Այդ պարը նման չէր ամենևին թշնամու մահվան արթիվ այն հաղթական հանդեսին, կատաղի տոնախմբության այն թատերական արարողությանը, որի մռայլ նկարագրությունները ես կարդացել եմ գրքերում։ Սևավոտների կատարմամբ դա մի տխուր տեսարան էր։ Պարի մասնակիցները փայտածուխով սևացրել էին աչքերը, ձեռքերն ու մոկասինները, և հագել էին իրենց համեստ հասարակ հագուստները։ Ինչ-որ մի ծերունի իր առջևում բռնել էր ուռենու ճյուղին կապած թշնամու գանգամաշկը։ Մյուսները շարվել էին նրա աջ ու ձախ կողմերում։ Պարողները ցածրաձայն տխուր եղանակով մի լալագին երգ էին երգում, որն ավելի շատ, համենայն դեպս ինձ այդպես էր թվում, ող բեր արտահայտում բարեկամների կորստի արթիվ, քան ուրախություն թշնամու սպանության։ Այդ օրը 7 գանգամաշկ կար, և ճամբարի զանազան կողմերում միաժամանակ 7 խումբ էր պարում։ Սկավորների մի խումբը փոխարինվում էր մյուսով, այնպես որ պարը շարունակվեց մինչև ուշ գիշեր։ Ասենք, այդ իսկական պար էլ չէր, երգողները երգի ռիթմի հետ միասին խոնարհվում և ուղղվում էին։ Թշնամուն հետապնդելու գնացած ջոկատը վերադարձավ մթնշաղին, նրան չէր հաջողվել հասնել թշնամուն։ Առաջարկներ եղան անմիջապես արշավի գնալ Կրոուների երկիրը, բայց ճամբարում վառոդ և գնդակներ քիչ էր մնացել, և որոշվեց անհապաղ ուղևորվել դեպի Ֆորտ Բենտոն։ Վառոդի և գնդակների լավ պաշար վերցնելով այնտեղ, ռազմական ջոկատը կարող էր կրկին դեպի հարավ թեքվել։ 4-5 օրից հետո մենք ճամբար խփեցինք ամրոցի դիմաց գտնվող ընդարձակ հովտում։ Նետակին և ես, գետն անցնելով, ոլորապտույտ կածանով գնացինք դեպի հում աղյուսից կառուցած փոքրիկ տնակը։ Այնտեղ մենք գտանք պտուղին, նրա մորը, կնոջը և բարի Կրոու կնոջը։ Որքան երջանիկ էին այդ կանայք, որ իրար էին խառնվել, և խանգարում էին իրար ընթրիկ պատրաստել։ Իհարկե ես և պտուղն էլ շատ երջանիկ էինք։ Մենք շատ չէինք խոսում։ Պարկել էինք բիզոնի մորթիներով ծածկված անկողինների վրա և ծխում էինք։ Հաճախ խոսքերն ավելորդ են։ Մենք կատարելապես գոհ էինք, և մեզնից յուրաքանչյուրը գիտեր, որ մյուսն էլ նույնն է զգում։ Պտուղը գրասենյակից բերեց իմ փոստը, մի քանի նամակ, մի կույտ լրագրեր և ամսագրեր, ու դրեց սեղանին։ Ես կարդացի նամակները, իսկ մնացածը մեծ մասամբ բաց էլ չարի, ես այլևս գրեթե չէի հետաքրքրվում, թե ինչ է կատարվում նահանգներում։ Երեկոյան պտուղի հետ դուրս եկանք պտտվելու ամրոցում, և իհարկե մտանք Կենոբիլի սրահը։ Ինչպես սովորաբար տարվա այդ ժամանակ քաղաքը, եթե այն կարելի այդպես անվանել, մարդկանցով լեփլեցուն էր, առևտրականներ, տրապերներ, ոսկեխույզներ, հնդկացիներ, կարապաններ ու բեռնակիրներ։ Բոլորն էլ սպասում էին շոգենավերի ժամանելուն, որոնք վաղուց արդեն դուրս էին եկել Սենթ Լուիսից։ Շոգենավեր նուր որը պետք է ժամանեին։ Կենոյի պանդոկում բոլոր սեղանների շուրջը այնքան խաղամոլներ էին խմբված, որ հնարավոր չէր խցկվել խաղին հետևելու համար։ Ինքը Կենոն երկու օգնականների հետ միասին կանգնած էր վաճառասեղանի մոտ, քանի որ տակառները դեռ չէին դատարկվել, չնայած այն բանին, որ ձմռան ամիսներին մեծ պահանջ է լինում նրանց պարունակության նկատմամբ։ Նույնիսկ մի քանի շիշ գարեջուր էր մնացել։ Ես ուրախությամբ մի շշի համար վճարեցի $1.40, և պտուղն ինձ օգնեց դատարկել այն։ Տուն վերադառնալիս մենք մի ռոպեով մտանք Overland Hotel-ը։ Այստեղ այցելուների մեջ ես նկատեցի մի մարդու, որ նման էր քարոշչի։ Ամենայն դեպս նրա կապույտ ֆլանելե վերնաշապիկի կուրծքը զարդարում էր մի ճերմակ փողկապ։ Սև բաճկոնը, որ թեև այնպես չէր ձևված, ինչպես ընդունված է հոգևորականների մոտ, ամենայն դեպս հարկավոր գույնի էր։ Ես մոտեցա նրան և ասացի. «Ներեցեք, սեր, ես կուզենայի իմանալ, արդյոք դուք քարոզիչ չեք»։ «Այո», պատասխանեց նա սիրալ իր ժպիտով։ «Ես մեթոդիստական եպիսկոպոսական եկեղեցու քահանայ եմ. Անցյալ տարի ես գտնվում էի լեռներում, քարոզելով և աշխատելով ոսկեհանքերում. Իսկ այժմ տուն եմ վերադառնում, նահանգները»։ «Այդպես», շարունակեցի ես։ «Եթե դուք այժմ գաք ինձ հետ, ես կարծում եմ, որ ձեզ համար աշխատանք կգտնվի»։ Նա անմիջապես վեր կացավ և եկավ մեզ հետ։ «Կարող եմ ես արդյոք իմանալ», հարցրեց նա ճանապարհին, «թե ինչ բնույթի պարտականություն պետք է կատարեմ. մկրտել, պսակել, կամ գուցե խոսքը մի հիվանդի մասին է, որը հակիրճ մխիթարության կարիք է զգում»։ «Պսակել», պատասխանեցի ես, «եթե միայն իհարկե մյուս կողմը համաձայն լինի»։ Այդ լսելով պտուղը քահ-քահ ծիծաղեց։ Երբ մենք վրան մտանք, կանայք ուրախ-ուրախ խոսում էին և ծիծաղում, բայց մեր ուղեկցին տեսնելով անմիջապես լռեցին։ Կողմնակի մարդկանց ներկայությամբ նրանք միշտ լուռ էին մնում։ Ես նետակիին կանչեցի մյուս սենյակը։ «Այս մարդը», ասացի ես նրան, «սրբազան, ավելի ճիշտ արևային սպիտակամորթ է. ես նրան խնդրեցի սրբագործել մեր ամուսնությունը»։ «Դու ինչպես իմացար իմ ցանկությունը»՝ ուրախ բացականչեց նա։ «Ես միշտ ուզել եմ, որ դու այդ անես, բայց վախենում էի, ես ամաչում էի խնդրել քեզ այդ մասին»։ «Բայց նա իսկական սրբազան սպիտակամորթ է. նա սև սքեմ չունի, խաչ չունի»։ «Նա ուրիշ համայնքի է պատկանում», պատասխանեցի ես։ «Հազար տեսակ համայնքներ կան, և ամեն մեկը պնդում է, թե միայն ինքն է ճշմարիտը. մեզ համար դա նշանակություն չունի, գնանք»։ Եվ այդպես պտուղի օգնությամբ, որ թարգմանչի դեր էր կատարում, մենք պսակվեցինք, և քարոզիչը մեկնեց այդ դեպքի մասին որպես հիշողություն իր հետ մի ոսկե դրամ տանելով։ «Ես քաղցած եմ», ասաց պտուղը։ «Էյ, կանայք, ապա մեզ համար մի երկու հատ բիզոնի լեզու տապակեցեք»։ Հարսանեկան խնջույքին, ինչպես կարելի է անվանել այդ ընթրիքը, մատուցվեց տապակած լեզու, հաց, թեյ և խնձորի խյուս։ Եվ այդքանով էլ մենք լիովին գոհ էինք։ «Գիտես ինչ», խոստովանեց հետո ինձ Նետակին, «սպիտակամորթներից շատերը, որոնք ամուսնանում են մեր ցեղի կանանց հետ մեր սովորությունների համաձայն, նրանց վրա նայում են ինչպես զվարճալիքի, և հետո թողնում են նրանց. իսկ նրանք, ովքեր կին են վերցնում սրբազան սպիտակամորթի, սրբազան խոսքերի հիման վրա, երբեք չեն թողնում իրենց կանանց. Ես գիտեմ, որ դու երբեք ինձ չես թողնի, երբեք. Բայց ուրիշ կանայք ծիծաղում են վրաս, իմ հասցեին կատակներ են անում, ասելով, «Խենդ, դու սիրում ես քո ամուսնու, ինչի մարն ես»։ Չէ, որ նա չի ամուսնանում քեզ հետ սպիտակամորթների ծեսերով, և քեզ կթողնի հենց որ հանդիպի մի ուրիշ, ավելի գեղեցիկ կնոջ. Իսկ հիմա նրանք էլ երբեք չեն կարող այդպես ասել. Երբեք. Պտուղն ու ես ծրագրում էինք ամռանը մնալ Ֆորտ Բենտոնում և հաջորդ ձմեռ առևտուր անել ճամբարներում. Մայիսին սկսեցին ժամանել շոգենավերը, և գետափին իր առանցում սկսվեց. առևտրականներն էլ մինչև կոկորդները գործ ունեին, քանի որ հնդկացիները գալիս էին մեծ խմբերով, վաճառելու դեռևս մնացած բիզոնի կաշիները և մորթիները. Բայց մենք այդ առևտրին չէինք մասնակցում, և մի քանի շաբաթ հետո էլ չկարողացանք տեղում նստած մնալ. Պտուղը որոշեց իր գումակով մի քանի երթ անել Հելինա, և որովհետև իր գնալը անհրաժեշտ չէր, նա հատուկ մարդ վարձեց, կառապանների լեզվով ասած, ֆուրգոնների տեր. Կանայք որոշեցին, որ ժամանակն է պտուղ հավաքելու գնալ. Պիեգաններն արդեն վաղուց գետն անցել էին և ճամբար էին խփել Տիտոնի գետեզերքին, ամրոցից ընդամենը մի քանի մղոն հեռավորության վրա։ Մենք ուզում էինք միանալ նրանց, և Նետակին իր մորը լուր ուղարկեց, խնդրելով ուղարկել մեր ձիերը։ Դրանից մի երկու շաբաթ առաջ մի անգամ ես նստած էի գետափին։ Մի անծանոթ մարդ մոտեցավ ինձ և նստեց կողքիս։ Մենք զրույցի բռնվեցինք։ Առաջին իսկ հայացքից նա ինձ դուր եկավ, և ես իսկույն նկատեցի, որ նա կրթված և լավ դաստիարակված մարդ է։ Նա մի բարձրահասակ, լավ կազմվածքի տեր մարդ էր, թուխ աչքեր և շագանակագույն մազեր ուներ։ Դեմքի արտահայտությունը շատ հաճելի էր, պարզ, թեև մի փոքր թախծոտ։ Ըստ երևույթին նրան ոչ մի բան հիացմունք չէր պատճառում։ Նա հազվադեպ էր ժպտում և երբեք չէր ծիծաղում։ Հաճախ նա այնքան խոր թաղված էր լինում իր մտքերի մեջ, եթե դատելու լինենք նրա աչքերի թախծոտ արտահայտությունից, իր սրտին շատ մոտ հոգսերի մեջ, որ բոլորովին չէր նկատում շրջապատը։ Ես նրան հրավիրեցի ճաշել մեզ հետ մեր փոքրիկ տանը, և նա անմիջապես դուր եկավ պտուղին։ Նույնիսկ մեր կանայք, որ օտարների ներկայությամբ շատ սեթևետ և մեկուսացած են պահում իրենց, հավանեցին նրան։ Շուտով նա իր ժամանակի մեծ մասը մեզ մոտ էր անցկացնում, և մենք բոլորս աշխատում էինք ամեն կերպ նրան գոհացնել։ Պառավ Միսիս Պտուղը հատկապես նրա համար բիզոնի մորթիներից, ուռենու շիվերից հյուսած թիկնոցատեղով մի հրաշալի անկողին պատրաստեց։ Կրոու կինը նրան գեղեցիկ մոկասիններ նվիրեց։ Նետակին և պտուղի կինը մեր համեստ ընթրիքների համար էմ մի կանի չորացրած մսի ու պտուղների իրենց ունեցած պաշարներից ամենալավն էին ընտրում։ «Լսիր», մի անգամ ասացի ես Նետակին, «ես սկսում եմ խանդել. դուք կանայքդ նրա մասին ավելի շատ եք մտածում, քան իմ կամ պտուղի»։ «Նա այնքան թախծոտ է», պատասխանեց նա, «որ մենք նրան խղճում ենք»։ «Ի՞նչն է նրան այդպես տանջում. Գուցե նա իր սիրեցյալին է կորցրել»։ Ես Նետակիից ավելի լավ չգիտեի, թե ինչն է նրան տանջում, բայց ակներև էր, որ նա մի վիշտ ուներ։ Մենք նրան երբեք հարցուփորձ չէինք անում, մենք նույնիսկ չէինք հարցրել, թե ինչ է նրա անունը կամ որտեղացի է։ Դրանով արևմուտքի բնակիչները տարբերվում են արևելքի բնակիչներից։ Արևմուտքում մարդիկ երբեք չեն բամբասում, չեն ձգտում իմանալ ուրիշի գաղտնիքները, ոչ ոքի չեն հարցնում նրա ով լինելը։ Այնտեղ պարզապես մարդուն ձեռք են մեկնում այնպես, ինչպես կկամենային, որ ուրիշներն իրենց հետ վարվեն։ Մեր կանայք նրա անունը դրին Ուտայիմի, երբեք չի ծիծաղում։ Նրանք այդպես էին անվանում նրան իրար հետ նրա մասին խոսելիս։ Երկար ժամանակ նա այդ չգիտեր, իսկ երբ իմացավ, ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց դրան։ Նա պտուղին և ինձ ասաց, որ իր ազգանունը, ասենք մեր պատմության համար ոչ մի նշանակություն չունի, թե նրա անունն ինչ էր, մենք նրան կկոչենք Էշտոն։ Նա մեզ հայտնեց նաև, որ ապրում է Բոստոնում, և որ արևմուտք է եկել ուղակի տեսնելու, թե ինչպես են ապրում այստեղ։ Եվ երբ իմացավ, որ կանայք և ես ճամբար ենք գնալու, նա թույլտվություն խնդրեց գալ մեզ հետ։ Մենք իհարկե ուրախացանք։ Նա իր համար ձի, թամբ, վերմակ, հրացան և այդ ճամփորդության համար անհրաժեշտ այլ իրեր ևս գնեց։ Եվ ահա մի երեկո մենք վերադարձանք մեր ճամբարը, մեր սեփական վրանը, որ Նետակիի մայրը մեր վերադարձի արդիվ կրկին խփել էր և ամեն ինչ դասավորել։